Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. У Сирії був убитий російський генерал. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я, а Збройні сили України 18 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли кількох сіл і селищ, розташованих уздовж Бахмутської траси. 23-річний чоловік, який у 2016 році повернувся із зони АТО, вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою. Про це 25 вересня повідомила поліція Харківської області. Інформація про подію надійшла до індустріального відділу 24 вересня о 20:30. Мешканці 16-поверхового будинку почули вибух та негайно зателефонували за номером 101. У під'їзді будинку між 7 та 8 поверхом на пожежних сходах було виявлено тіло чоловіка. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати F1, йдеться в повідомленні.
Міжнародна тема.
Під час операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор від екстремістського угруповання «Ісламська держава» в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов. Про це 24 вересня з посиланням на Міноборони Росії повідомляють російські інформагентства. Коли саме загинув у Сирії російський генерал, не уточнюється. За даними агенції Reuters, тільки з початку 2017 року в Сирії загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель лише близько 10 військових і заперечує участь найманців в операції. Курдський регіон Іраку 25 вересня голосує за свою незалежність, попри загрози Багдада, що він боротиметься за збереження іракської єдності. ООН, США та інші західні держави висловили занепокоєння тим, що референдум може зашкодити зусиллям у війні проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Сполучені Штати не атакуватимуть Північну Корею, бо знають, що Пхеньян володіє ядерною зброєю. Американці не будуть атакувати Північну Корею, бо вони не підозрюють, вони точно знають, що вона має ядерні бомби. Я не захищаю Північну Корею, я просто кажу, що майже кожен погоджується з таким аналізом, заявив Лавров російському телеканалу НТВ в інтерв'ю, яке вийшло в ефір 24 вересня. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9:33. Ми продовжуємо обговорювати важливі суспільно-політичні і не лише теми у прямому ефірі. А в найближчі півгодини ми поговоримо про те, які цифри і на що насправді закладені у кошторисі в державному бюджеті на 2018 рік.
Дуже багато грошей витрачається на внутрішню поліцію. Ми мусимо слідкувати, щоб це не будували ми армію внутрішніх військ, яка буде воювати з власним народом.
Чому ж ми про це говоримо? А тому що народні депутати якраз зараз на стадії розгляду бюджету 2018 кажуть, зокрема, чимало парламентарів про те, що багато уваги зосереджено, фінансової уваги, на потребах Верховної Ради, адміністрації президента, витрати збільшено на правоохоронців. Чи справедливі такі висновки? Як планують фінансувати основні статті кошторису держави на наступний рік? Про це ми з вами, шановні друзі, всі, хто дивиться в нас на каналі YouTube і слухає на радіо, а також з експертами поговоримо у найближчі півгодини.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
До 1 жовтня народні депутати мають подати вже перші правки до держбюджету, розглядом якого вони зараз зайняті. Деякі парламентарі-експерти звертають увагу на те, що уряд збільшив фінансування на потреби Верховної Ради, на утримання адміністрації президента, на правоохоронців. В той час, як, приміром, на лікування важкохворих, урядовці виділили таку ж суму, як і торік. Але частина депутатів, тим не менше, вважає, що більшість перелічених видатків є виправданими. Відтак не варто шукати зради там, де її немає. Тож, на державу чи на поліцейські витрати планують кошти державного кошторису цього року? Проте, що закладено у бюджеті, на що буде витрачатися головна скарбниця. Про це ми поговоримо сьогодні у прямому ефірі із депутатом від «Самопомочі», членом парламентського комітету з питань податкової і митної політики Тетяною Остріковою. Вона є з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Тетяно.
Доброго ранку.
А також з нами телефоном депутат від «Блоку Петра Порошенка», член парламентського комітету з питань бюджету Сергій Рудик. Вітаємо і вас, пане Сергію.
І вам доброго ранку.
Отже, ми говоримо про те, що депутати якраз на стадії вивчення, дослідження, внесення, можливо, правок до бюджету 2018 року. Пане Рудик, запитання моє перше до вас. На що, передовсім, будуть витрачені кошти держбюджету 2018? Ось такі основні статті.
Ну, традиційні статті видатків пов'язані з обороною, вони залишаються на рівні 5% і безпеку, як і було в минулому році. Маємо плюс суттєві суми, маємо плюс по Міністерству освіти, маємо плюс по Міністерству охорони здоров'я. Тобто по великому рахунку маємо плюси кругом. За винятком регіонального розвитку, там маємо ту саму суму, яка закладена була на 17 рік, і мене це турбує як депутата-мажоритарника, і я думаю, що ми на цьому не зупинимося.
А це якось вплине на оцей процес децентралізації, що регіони, по суті, чи вони будуть просто самі собі представлені?
Ні, процес децентралізації вже пішов, його не зупиниш. Я би сказав, дивіться, є плюс і мінус. Це розмова, в принципі, більше для фахівців. Маємо ті самі 10 мільярдів гривень закладені на регіональні розвитки в цьому році, але в цьому році, в 17-му, більша сума виділялася через спецфонд. Спецфонд для нормальних людей, щоб було більш зрозуміло, це, ну, скажімо, видатки, які ризиковані по витратам, на відміну від загального фонду. Якби, наприклад, у нас не відбулася спецконфіскація імені Януковича, називаємо її так, то ці видатки були б під загрозою. Але в зв'язку з тим, що 1,3 мільярда доларів США знайшли і повернули до державного бюджету, ця стаття стала підкріпленою. Тобто зараз лишається то саме. Мене хвилює, наприклад, те саме питання по сільській медицині. Це з тих речей, які є смисл доопрацьовувати і в рамках першого читання, і між першим і другим читанням. Я думаю, мої колеги від різних фракцій будуть на це теж звертати увагу. Маємо однозначні плюси, наприклад, по анонсуючи сьогоднішню передачу, сказали про те, що на важкохворих така сама сума, а я би сказав про реімбурсацію, по повернення коштів на найбільше розповсюджені ліки. Вона була 500 мільйонів на цей рік, а маємо зараз 1 мільярд. Тобто, по великому рахунку, по всім статтям іде збільшення, а те, що не відбулося, власне, буде предметом діалогу чи суперечок між і депутатами, і урядом. Тому що більшість депутатів, звичайно, будуть звертати увагу на ті статті видатків, які, на їхню думку, треба буде збільшувати фінансування. А в результаті буде компромісний документ, який ми і проголосуємо, я так сподіваюся, не пізніше 10 грудня, хоча це, знову ж таки, предмет того самого компромісу. Попередні 2 роки ми мали бюджет за приблизно декаду і за тиждень до Нового року, тобто це вже був не перед новорічний імені Арсенія Петровича Яценюка. Думаю, що в цьому році в нас буде теж вчасний але компромісний документ, тому що ну маємо то, що маємо.
Пані Острікова, я хотіла запитати вас з приводу, от ви чули, що пан Рудик каже, майже всі статті збільшені фінансування, але, очевидно, збільшене і фінансування на утримання державного апарату. Про це вже дуже багато сказали у соцмережах, розкритикували і так далі. Чи є доцільність критикувати оцю частину видатків на утримання там Верховної Ради, тої ж таки, на адміністрацію президента? Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, перш за все, слід сказати, що цей бюджет не має якоїсь головної ідеї, немає ідеї економічного розвитку і відновлення економіки України. Тому що уряд з того бюджету, який ми побачили, мабуть, уряд вважає, що найкращий спосіб перерозподіляти гроші людей – не гроші держави, а гроші людей і платників податків. Так от уряд вважає, що найкращий спосіб перерозподіляти ці гроші – це направити їх на чиновника, бюрократа, на кинути 13 мільярдів тільки по загальному фонду на Міністерство внутрішніх справ, мільярд на прокуратуру, мільярд на СБУ, майже 900 з лишніх мільйонів видатки адміністрації президента України. Ну і так іншим всім також понакидати по мірі їх запитів. Тому що можна сказати? Що ці гроші не йдуть на якісь програми розвитку. Вони йдуть на фінансування чиновника, бюрократа, побудову поліцейської силової держави, що потім ці ж товариші ходили до платників податків, до підприємців і їх же ж тероризували за їхні ж гроші. Ну, оце головна ідея бюджету з того, що ми побачили.
Пані Острікова, ви знаєте, от голова вашої парламентської фракції Олег Березюк, він абсолютно поділяє вашу думку. Він каже, що уряд значно збільшив витрати на правоохоронців, на силові структури. І колега застерігає, що громадськість має пильнувати, аби Україна не перетворилася на поліцейську державу. Натомість Березюк каже, що треба, аби пріоритетами була оборона, про що вже згадував пан Рудик, і медицина. Давайте послухаємо, що каже ще один колега з парламенту, Олег Березюк.
Цю медичну реформу, яку запропонував уряд, зал не хоче приймати, президент не хоче підтримувати. А це ключова реформа. Ця реформа має йти перед реформою пенсійною. Чому? Щойно наш колега привіз з регіонів новий вираз від людей, що раніше люди думали, як вижити на пенсію, а тепер люди думають, як дожити до пенсії. Тому що пенсійна реформа підвищує пенсійний вік, а медична реформа не проводиться. А що збільшує вік людей? Якість медичного обслуговування. Крім того, ми далі будуємо поліцейську державу, тому що дуже багато грошей витрачається на внутрішню поліцію. Це з одного боку потрібно, тому що це важливо. З іншого боку, ми мусимо слідкувати, щоб це не будували ми армію внутрішніх військ, яка буде воювати з власним народом.
От що сказав Олег Березюк. Пане Рудик, з приводу застережень і пересторог про те, що цей бюджет стимулює будівництво так званої поліцейської держави. Ви кажете, що в пріоритеті це видатки 5% на оборону, що важливо для України. Наскільки важливо для України, щоб поліцейські структури, не військові, були профінансовані так, як це закладено в бюджеті 2018?
Я з вашого дозволу хотів би апелювати до слів пана Березюка. Я так розумію, що коли самопоміч була в коаліції 2 роки, по суті, коли приймалися 2 бюджети, то все було з точністю до навпаки. Це був бюджет розвитку, не було підняття коштів на оборону, на внутрішні справи, я правильно розумію? Це я до колеги пані Острікової, яка пізніше буде відповідати. Ми маємо те, що маємо. Було сказано про реформу охорони здоров'я. Я, наприклад, теж не є полхім цієї версії реформи охорони здоров'я. Але це нічого не міняє. Тобто ми маємо плюси, дивіться. Так само я можу апелювати по збільшенню коштів на утримання апаратів. По-перше, ми маємо бюджет безпрецедентний за сумою. Сумарний зведений бюджет державного і місцевих за мільярд. Мільярд 116 мільйонів – це безпрецедентна сума. Суми, які виділяються на апарати різних відомств, апарат Верховної Ради, адміністрації президента, Кабінету міністрів, так вони збільшені. Наприклад, по апарату Верховної Ради буде збільшені 448 мільйонів. По, наприклад, адміністрації президента маємо плюс 145. Але ж ми говоримо про реформу державної служби. де в усіх випадках збільшена зарплата. Я особисто, наприклад, не прихильник такої концепції, тому що я вважаю, що шлях, який ми вибрали, відірвати від мінімалки зарплати державним службовцям. Але держава прийняла відповідні всі закони, і ми мусимо по ним зараз на сьогоднішній день йти. Перебільшувати цю історію не потрібно, просто політична сила «Самопоміч» і інші політичні сили, які входили в коаліцію, то саме говорили, коли вони там були, як зараз говорить уряд, нічого не помінялося. Просто місце сидіння определяє точку зрення. Тобто вони зараз поміняли свою диспозицію.
Пане Рудик, ну добре, а оце моє запитання про виправданість витрат на поліцейські структури.
Які поліцейські, наприклад?
Тут СБУ, прокуратура, МВС.
Беремо статтю видатків, наприклад. Державна прикордонна служба. Маємо по державній прикордонній службі більш ніж 2 мільярда плюс. Вона з формальної точки знаходиться в координації Міністерства внутрішніх справ. Опоненти кажуть, це все пішли силовики. Прикордонники – це не силовики. Прикордонники – це відомство, яке охороняє кордон. От. І так далі. По Нацгвардії, наприклад. По Нацгвардії не йде збільшення. По поліцейським йде. Ну, ми живемо в умовах війни. Ми змушені реагувати на багато викликів, які ніколи не були в нашій державі. В перспективі, звичайно, я думаю, що саме армійська тематика має збільшуватися. Але там теж маємо на нові види озброєння і на ремонт військової техніки більше 16 мільярдів гривень. Давайте обговорювати, давайте дискутувати, я ж не заперечую.
Дискутувати. Пані Острікова, пан Рудик каже, що коли «Самопоміч» була в коаліції, то чомусь хиби, так би мовити, не були помітні. Чому зараз ви кажете, що бюджет не такий, як би хотілося, він недосконалий, він не розрахований на відновлення економіки? В цьому є закладені якісь реальні аргументи, чи от так, як пан Рудик каже, що це більше гра проти коаліції, проти провладного бюджету, якщо можна так висловлюватися взагалі коректно?
Ну, я думаю, що грається влада, до якої належить і пан Рудик, з людьми, і терпіння людей тут не буде безмежним. А тепер по суті того, що я почула, бо було ряд помилок. По-перше, по доходах. Пан Рудик сказав, що безпрецедентний бюджет по доходах 1 мільярд. Ну, не 1 мільярд, а 1 трильйон, по-перше. А по-друге, вже в цьому році, з урахуванням уточнених показників Міністерством фінансів, вже прогнози його по доходам 974 мільярди. А враховуючи те, як наше Міністерство фінансів добре в лапках вміє рахувати, я глибоко переконана, що доходи бюджету вже цього року від інфляції зростання імпорту, а не від зростання економіки і власного виробництва, вже перевищать 1 трильйон гривень. Тому не треба цих рекламних піарних трюків. Тепер відповідаючи на ваше питання щодо силовиків. Дивіться, коли держава перерозподіляє гроші людей і надає тим чи іншим міністерствам і відомствам певні суми на їх видатки, то потрібно застосовувати програмно-цільовий метод. Потрібно подивитися, що такого Національна поліція доброго зробила людям, як вона служила людям в 2017 році, для чого ми збільшуємо на таку суму ці витрати. Це потрібно обґрунтувати. Фактично сьогодні парламенту уряд запропонував поділити ці гроші всліпу. Тобто от 13 мільярдів даємо на МВС, тільки по загальному фонду збільшуємо, я маю на увазі, на 13 мільярдів збільшуємо фінансування. Але при цьому уряд нам не пояснює, і ніхто з парламентарів не має деталізації ні бюджетного запиту Міністерства внутрішніх справ, ні обґрунтування, як ця сума порахована.
Пані Острікова, тоді як? Даруйте, що я вас перебиваю, просто цей момент, щоб не загубився, даруйте. І як тоді ви бачите оцей спосіб контролю? Наскільки він може дієвим? От чи за рік впоралися з поставленими завданнями і чи виправдані суми в поліцейських? Давайте тоді і медицина, і освіта. Що тоді? Кожен з урядовців має по статтях відзвітувати, що на що було витрачено. Ви про це говорите? Про який контроль?
Вибачте, я закінчу свою думку. От пан Рудик говорить про те, що зарплати поліцейських там збільшені, і прокурорів, і так далі, бо відбулася реформа державної служби і прийнятий відповідний закон. Але збільшення зарплат – це не реформа державної служби, і це потрібно розуміти. Якщо ми беремо, наприклад, Міністерство внутрішніх справ і поліції, ми повинні подивитися Який в нас стан злочинності, який стан боротьби злочинності і запобігання їй? Як ми хочемо боротися, як держава, покращити стан боротьби із злочинністю? Наприклад, можливо, ці гроші варто пустити не на зарплати поліцейським, а на закупівлю камер, наприклад. А також нагадаю пану Рудику, що так, ми говорили, що ми збільшимо зарплати держслужбовцям, але не за рахунок державного бюджету, а за рахунок скорочення чисельності прокурорів і так далі. І за рахунок вивільнених коштів економії будуть збільшені зарплати тим, хто залишився. А насправді в нас цифра їх тільки роздувається чисельності, і витрати відповідно на фінансування цього всього силового апарату зростають.
А з приводу механізмів контролю, те, що я запитувала вас?
Механізми контролю – це запровадження програмно-цільового методу. Самопоміч протягом року переписувалася з урядом, з прем'єр-міністром, з проханням того, щоб кожне міністерство надавало звіт суспільству і нам, народним депутатам, що воно робить, що воно зробило, і які в нього є програми, і саме відштовхуючись від цих програм, тоді потрібно протягом року і якості їх виконання, потрібно протягом року дивитися, чи варто цьому міністерству збільшувати фінансування людськими грошима на наступний рік.
Пане Рудик, можливо, ви маєте якісь тези у відповідь, але тим не менше я хотіла би вас запитати з приводу доходів. Коли виникнула оця, скажімо так, суперечка про закладені доходи, наскільки вони завищені чи занижені? Є така оцінка у вас?
Бачите, вам якраз доречніше було б це запитання задати моїй колезі, оскільки вона представляє комітет по податковій політиці. І бачите, у нас, на превеликий жаль, чогось про це мало хто говорить. Два комітети, окремий займається видатками, це бюджетний по суті, один займається доходами, це податковий і митної політики, яке представляє пані Острікова. По великому рахунку, нам в наступному скликанні варто було б мати один об'єднаний комітет. І було би зовсім
не і засідати разом, правильно я розумію, так?
Абсолютно вірно, да. Це було б, мабуть, ну, логічно з усіх точок зору. Мені дивно, що Самопоміч про це не говорить, хоча це найбільш очевидний факт. Ще раз кажу, колеги, треба згадати, як кожна з політичних сил себе вела і персонально кожен депутат в попередні скликання цього самого скликання. Зараз ми говоримо про те, що політична сила заперечує все, що представляє владна коаліція. Вона те саме робила, коли було там. Які були успіхи? Що заважало? Що заважало обмежувати зарплати прокурорів, зменшити їх кількість, коли Самопоміч розвивала в коаліції? Ну, крім... Я думаю, що це питання риторичне. Я зараз не знаю, про що йде мова. Тобто, от сьогоднішнього дня, я, відверто кажучи, от вже в 9:30 я мав бути в комітеті, буду в 10-й, відразу після закінчення нашого коментаря чи включення в ефір, з 10-ї години дня сьогодні, протягом одного тижня, це мінімум перший початок, ми, члени бюджетного комітету, зустрічаємося з кожним головним розпорядником коштів і задаємо їм предметні питання, ті, про які говорить пані Острікова. Сьогодні у нас, наприклад, МінАПК, Міністерство освіти, багато інших відомств. Завтра у нас весь силовий блок, завтра у нас будуть МВС, СБУ, Міноборони, РНБУ.
А відкрити, будь ласка, завісу, привідкрити. Приходять ретельно, звітують всі, приходять? Чи, може, є неявка?
Ну, це не питання навіть звітності, це головний розпорядник коштів, наприклад, МВС. У нього підпорядкування, Нацгвардія, прикордонники, власне, Нацполіція і інші приходять і кажуть, нас не влаштовує те-то і те-то. А ми їм задаємо предметні професійні запитання. Як би, на вашу думку, можна було скоригувати? Ви думаєте, отримавши цей проєкт бюджету, всі головні розпорядники коштів заходи? Звичайно, ні. Ми намагаємося це зрозуміти, скоригувати свою позицію для того, щоб рішення бюджетного комітету було максимально комплексним і мотивованим, виходячи з існуючої справи речей. До речі, наші колеги з інших комітетів, якщо б виявили таке бажання, могли б так само з 10-ї години сьогодні бути присутнім і предметно розбирати кожного головного розпоряднику коштів для того, щоб потім не говорити, нам не сказали. По великому рахунку, знаючи вже, як приймається бюджетний процес попередні роки, з інших комітетів у нас практично нікого на заходах немає. Всі приходять в ніч перед голосуванням, приносять свої звернення, як правило, які стосуються видаткової частини, а не доходної. І таким чином це закінчується. Хоча коментують бюджет всі і вся, І, на жаль, ну, пані Острікова до цих числа не належить, тому що вона достатньо професійно виконує свої повноваження і коментарі, як правило, обґрунтовані. Але по великому рахунку дуже багато моїх колег говорять ні про що. А всі слухають, думають, о, народний депутат, він щось таке розумне сказав. Він не читав того бюджету, там купа сторінок, він так загальним тільки бачив її все.
Пане Рудик, я хочу, щоб ми ще повернулися буквально зовсім трохи на оцю тезу, яка зачепила багатьох про так звану поліцейську державу, тому що ми напередодні теж це запитання поставили вашому колезі Івану Віннику з БПП. Так от він каже, що жодного форс-мажору чи так званої зради у підвищенні фінансування правоохоронних силових органів немає. Оскільки, каже він, ворог працює не лише на Сході, а й на мирній частині України, і це питання безпеки українців. Натомість ті, хто розповідають про поліцейську державу, радше готуються до виборів, а не вирішують нагальні проблеми. Давайте послухаємо ще і коментар Івана Вінника.
Національна безпека і безпека громадян, вона створюється не тільки на кордонах, ще на лінії зіткнення з Російською Федерацією, яка є сьогодні не на кордоні, на жаль, адміністративному між Україною та Російською Федерацією, а фронт знаходиться і всередині. Я думаю, що ніхто не буде в захваті від того, якщо здійснюватися якісь підриви автомобілів або і будь-які інші речі, які керовані російським ФСБ через свої диверсійні розвідувальні групи, які працюють в тому числі в Києві, і комусь треба з цим боротися.
Ну, на цьому блоці ми поставимо поки що крапку. Це був Іван Вінник з БПП. Зараз я хочу запитати пані Острікову, от з приводу цих всіх процедурних моментів. Теж дуже зачіпає оцей момент про те, що є певні прогалини, якщо їх можна так назвати, на етапі вже розгляду, не ухвалення держбюджету, а його розгляду у комітетах. От ви кажете, що комітет з питань бюджету засідає окремо, комітет з питань податкової і митної політики теж нарізно. Можливо, треба вже внести якісь зміни в сам процес розгляду цих змін, внесення правок для того, щоб дійти до консенсусу, щоб не було ухвалення держбюджету десь там під завісу нового року.
Дивіться, процес ухвалення бюджету починається не в комітеті. Комітет – це вже завершальна стадія. Як ви знаєте, проект державного бюджету може вносити тільки уряд. І робити він це повинен на підставі бюджетної резолюції чи бюджетної декларації, а правильно вона називається «Основні засади бюджетної політики». І в цьому році це мало бути підготовлено Міністерством фінансів в середньостроковій перспективі на 3 роки, тобто на 18-й, 19-й, 20-й роки. Для цього навіть парламент переніс строк розгляду бюджетної резолюції з квітня на липень. На жаль, вона була внесена Міністерством фінансів пізно, з порушенням строку. Там дійсно містяться цифри, пораховані на 3 роки. Ці ж цифри перекочували і проект бюджету, поданий урядом. Відповідно, профільний комітет в цій бюджетній резолюції побачив ряд зауважень, направив, врахував там пропозиції народних депутатів, направив це все уряду, але, на жаль, в поданому бюджеті ми бачимо ті самі цифри, які вже подекуди на сьогоднішній день не актуальні. І особливо велике запитання в нас виникає показник курсу долара, обмінний курс гривні, що викликало неабияке здивування народних депутатів і викликало паніку у громадян. І оця уряд мав би пояснити таку значну девальвацію з 26,2 гривні за долар до 30,1, яка закладена в проект бюджету на кінець 2018 року. І саме валютні складові бюджету були пораховані на такому курсі. Тут викликає в експертів неабияке здивування, тому що це погано узгоджується з заявами уряду про те, що нарощуємо експорт, про те, що отримуємо до кінця 2017 року ще один транш МВФ, про те, що залучили 3 мільярди доларів США запозичень на зовнішніх ринках. Ну, це все дуже оптимістичні заяви, але вони не підтверджуються показниками поданого бюджету. Окрім того, якщо такий показник закладений, то не віриться в те, що інфляція знижуватиметься, як це нам прогнозують уряд і СБУ. І виходить такий замкнутий круг. Якщо цей курс справдиться і дійсно буде долар по 30,1 гривні за долар, це загрожує ціновій стабільності. Якщо цей прогноз від уряду не справдиться, то відповідно ми не досягнемо тоді запланованих показників по доходах, і це загрожує бюджетно-фінансовій стабільності. І цей розрив тоді виникне, збільшиться дефіцит, і цей розрив можна буде профінансувати тільки за рахунок зовнішніх запозичень, що ще більше збільшить навантаження на обслуговування державного і гарантованого державою боргу, який і так на сьогоднішній день безпрецедентна цифра 4% ВВП. Це ще одна стаття видатків, окрім силової держави, там більше 135 мільярдів гривень. Буде профінансований державний борг.
Мусимо завершувати. Панове, Тетяна Острікова, член парламентського комітету з питань податкової і митної політики від «Самопомочі», була з нами на зв'язку. Також Сергій Рудик, депутат від БПП, член парламентського комітету з питань бюджету. На все добре, гарного тижня.